Endrat për punë sociale, mbrojtësit e viktimave dhe natyrisht me organet e drejtësisë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Por aktivistja Diana Morina thotë se shifrat për rastet e dhunës në familje që ofrohen nga institucionet nuk përfshin të gjitha rastet dhe format e dhunës. Morina thotë se sjellja patriarkaliste është prezente në institucionet e Kosovës.
Patriarkaliteti është institucionalizuar, do thotë kjo mendësi që e shë grunë si pronë të burët edhe dominimin burëror mbi gratë si normë, fatë këtë të shështë rënjusur edhe në institucione. Edhe rrjedhën me shtë normalizanë dhe e të liran dhunën në qëfar dhe forme që paracitet aja.
Një studimi gjërë i kryer këtë vit nga Organizata Botërore Shëndetësisë kanë zjerë në pa faktin se një në 4 gradhe vajza në të gjithë botën janë sulmuar fizikisht ose seksualisht nga një burë ose partner mashkull. Raporti zbuloj se dhuna në familje filloj herët me një të katërt në vajzave të moshës 15 dheri 19 vjeqare, si dhe grave në moshë të re, që vlerësohet të jenë abuzuar të pak të njëherë në jetën e tyre. Shumë më të larta shifrat janë tek mosha 30 deri në 39 vjeç. Raporti OBSH-s u përqendrua në dhunën fizike dhe seksuale, por vuri në pas se shifrat aktuale do të ishin shumë më të larta nëse do të përfshiheshin llojet e tjera abuzimi, të tilla si dhuna në internet dhe ngacmimi seksual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Mira Fermer janë duke punuar brenda një industrie në rritje në Kosovë. Përmes kultivimit dhe mbledhjes së bimëve aromatike dhe mjekësore, është mundësuar eksporti këtyre produkteve në vende evropiane, të cilat po përdorën për çaj, ushqim e produkte mjekësore. Olzit na sjell Dorontina Baliu.
Me ngjyra të ndritshme vjollcë dhe të kaltër, lulet e cianit që ndryshe njihet si çikore, përshkojnë kopshtin e Gjyl Ramës në Istog. Gjyla ka rreth 5 vite që mbjell këtë lule, e cila tradicionalisht është përdorur kundër gurëve në mshiksen e vrerit, për pastrimin e gjakut dhe kundër reumatizmit. Në 33 ari tokë në Istog, Gjyla ka mbjellur bim të ndryshme aromatike që përdoren si lëndë e parë për çaj, ushqim e ilaçe. Ajo tregon se lulet kërkojnë ujitje dhe kujdes të përditshëm.
Jo don, pum, nuk don për shkak të nejt, më shku dom se një ditë për shkak të mas më mledh, shumë keq njihet lula se sa më shumë që të nuk ka lula më shumë.
Gjyla mendimin edhe të familjarëve siguron të ardhurat nga kultivimi i bimëve, të cilat pas tharjes i ashet kompanisë Agroproduct. Bimet e mbledhura e të kultivuara që certifikohen si organike, mbërin më vonë për vendet të ndryshme të Evropës.
Nëse që tashti kena qu, 18 kila e kena qu, nëse i kemë edhe dikun një 10-15, atë në tërë në jonë gachme për mi qu.
Disa kilometra larë kopshtit të mbjellur me cian, në fshatin Vrill, rritet bima e luledjelit e qaj i mint në tokën që e punon Safete Bicaj. Safetja ka arritur që të trefishoj hapsiren e tokës në të cilën mbjell mint dhe tani paguan një puntore në baza mujore për të ndihmuar në mbledhjen e bimve. Petalet e luledjelit që Safetja i mbledh përdoren në disa produkte medicinale dhe kremëra në kozmetik.
Nisëm zakonisht 3-4 orë në mëngjes, edhe him brenda i morim lulet. Këto cianin dushme nuk përsh dhe ditë, se jemi pak, edhe shkoj i qenë sirë, i thaj, të një hi nuku këto lullat e djelit, veç kokën jam nuku edhe ishti mrena për surni jam heke për talet.
Dy fermeret nga Istogu janë pjesë 618 fermerve të kontraktuar për kultivimin e bimeve aromatike dhe medicinale për kompanin Agroproduct dhe 53 qendrat e tyre grumbulluese. Erërat e luleve që thahen dhe përpunohen brenda fabrikës e Agroproduct me pronar Halit Avdijajn, ndihen ende pa hyrë brenda objektit. Thaset e mëdhenjtë të etiketuar shfaqin lloje të bimëve nga më të ndryshmet që janë mbledhur nga 3240 persona të kontraktuar që mbledhin bimë të egra në përmalet e Kosovës. Momentalisht kompania mbledh rreth 104 kultura të bimëve dhe 96% të produkteve eksportohen në vendet e Evropës, kryesisht në Gjermani, Zvicër e Austri. Halit Avdija i thot se kur nisën punën në këtë kompani në vitin 2002, gjetën një situatë ku mbledhja këtyre produkteve në vend kishte pësuar një ndërprerje shumë vjeçare që nga koha e ish Jugosllavisë.
Njën e nën kanë qenë kapacitetet shumë të rritun atë bimve të egre, që nuk e në shfridzu për vite më radhë. Nën tjetër, ajo generatë që jo morë me grumullim bimve, ka vdekë, kështu që ne o dashtë pejt i limit, pejt zerës, me organizu gjithë shka saj përket sektorit tonë grumullimit.
Kompania e Avdijajt ka një marrëdhënie të veçantë me fermerët e kontraktuar, ndërsa për të siguruar certifikimin organik, rruga e një bime të mbledhur apo certifikuar dokumentohet në secilin hap dhe gjithmonë mund të gjërmohet prapa të fermeri që e ka mbledhur. Në 10 vitet e fundit, Kosova është ngritur në tabelën e vendeve që eksportojnë produkte organike në për Evropë. Në vitin 2019, Kosova eksportoi 8.15 milion euro vlerë të këtyre produkteve. Industrinë e bimëve aromatike dhe medicinale po e sheh si të ardhmën e bujqësisë në Kosovë, profesori i degës së biologjisë në Universitetin e Prishtinës, Avni Hajdari. Ai tregon se bimë të reja e të ralla që rriten në Kosovë kanë potencial për zhvillim edhe më të madh të këtij sektori. Një nga telashet e industrisë, sipas profesorit, është fakti se bima e njëjtë mund të ketë specifika të ndryshme varësisht nga toka ku rritet dhe të ndikojë në mungesë të uniformitetit të produkteve.
Një bimë që mblidhet në rrafshin e Kosovës mund të ketë përbërje kimike, pothuajse krejt tjetër me një bimë tjetër e cila rritet në rrafshin e Dugaxhinit dhe që paraqet një problem për industrinë, sepse industria zakonisht kërkon material lënë parë uniforme. Prandaj, përzgjedhja e këtyre bimëve me substanca specifike, me përmbajtje të substancave specifike dhe kultivimi i tyre do ta zgjidhte këtë problem.
Në 3 vitet e fundit, rritja e vlerës së eksportit u bë për 2 milion euro. Sipas hulumtimit mbi tregun e bimëve, arsyet kryesore për trendet pozitive të eksportit të këtij sektori janë rritja e kërkesës për produkte të shëndetshme në përgjithë botën, cilësia e produkteve të ofruara në treg, si dhe lidhjet e mira të tregut të zhvilluar nga eksportuesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton themelimin e gjykatës komerciale. Përmes mbishkrimeve në objekte të ndryshme, aktivist feminist në Kosovë synojnë rritjen e vedijes për luftim të dhunës. Mira fermer në Kosovë po eksportojnë bim aromatike dhe mjekësore drejt vendeve evropiane. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në krenarët së boli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.